Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscast nummer 121. Kommunikationscast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Mathilke
og Mikkel Vesterkamp.
Og vi er jo i fuld gang med kommunikationsskolen her i sommermåneden.
Det er rigtigt.
Ja.
Og i dag der handler det om PR, og det er Jeppe Terp, der er kommunikationsrådgiver hos Frontal PR, som vil fortælle os lidt om, hvordan man skal gribe det an.
Jeppe Terp, vil du ikke starte med at fortælle lidt om din baggrund og lidt om Frontal PR?
Jo, jamen, hvis jeg skal starte med min egen baggrund, så er jeg oprindelig sådan IT-kommunikationsuddannet. Jeg har læst informationsvidenskab på Aarhus Universitet, og har taget en kommunikationsoverbygning, hvor jeg har snuset lidt til journalistik og retorik. Og så har jeg været beskæftiget hos TDC, mens jeg har læst først i deres kundeserviceafdeling, og sidenhen har jeg været i deres eventafdeling, hvor jeg tager rundt og repræsenterer TDC på messer og i forskellige andre sammenhænge. Da jeg var færdig med det, der endte jeg som, startede jeg som tekstforfatter hos marketingbyrået Kunde&Co. Og altså sidenhen førte mig videre til kommunikationsbranchen, hvor jeg arbejder hos Frontal PR. Der er et lille PR-byrå. Vi er fire mand, der primært henvender sig til IT, tele og mobilbranchen. Og vores kunder er primært små og mellemstore virksomheder.
Og så må jeg jo lige komme med det helt dumme spørgsmål. Hvad er det PR er?
Jamen PR, det er altså det er jo en kan vi sige en forkortelse for public relations, som jo betyder er oversat sådan til relationer til omverdenen og de ambassadører du har ud mod omverdenen. Det vil sige dine medarbejdere i virksomheden. Så det er det som begrebet er sådan kort fortalt. Og rent praktisk, sådan som vi arbejder med det, der er det at skabe et flow af informationer om virksomheden ud til omverdenen. Det kan være igennem pressen. Det kan være at få vores kunder til at optræde på konferencer. Få dem til at deltage i debatter. Selv skabe events, som kan fange pressens opmærksomhed osv. Det er sådan den praktiske del af PR-historien.
Og så skal vi her i kommunikationsskolen i dag jo tale om PR 10 punkter. Om PR 10 punkter er 2 minutter. Og det første punkt, det er jo selvfølgelig det helt åbenlyse og grundlæggende. Hvorfor bruge PR?
Jamen, man bruger PR til at opnå synlighed. Og synlighed i den forstand, at det er meget nærliggende i den her sammenhæng måske at sammenligne det med annoncering. Annoncering er en meget sådan stillestående form for markedsføring. Man åbner en avis, du ser en annonce. Det, der står i den her annonce, har ikke særlig stor troværdighed, fordi at der har ikke været noget filter imellem virksomheden og forbrugeren. Det vil sige, at den har tendens til at tegne et meget glorificeret billede af den virksomhed eller det produkt, som den fremstiller. Hvis man tager PR for eksempel, så hvis vi for eksempel har gjort vores arbejde godt nok, så kommer det i form af en artikel, der omhandler et emne, som er relevant for virksomheden, hvor vores kunde for eksempel er Case, som beskriver et generelt problem, eller et generelt nyt tiltag, eller et nyt produkt inden for et bestemt område, som kan have interesse for lige præcis en bestemt målgruppe. Og det betyder, at når man som forbruger sætter sig ned og læser det her, så er det blevet valideret af en tredje part, som går ind og siger, jeg har vurderet, at det her er relevant for dig, derfor har vi skrevet om det. Og det betyder, at man har større tendens til at give sig tid til at læse det, end hvis du læser en annonce.
Det har vel også den fordel, at det sådan umiddelbart er gratis set i forhold til reklamen?
Det er helt klart også en af de store fordele, ja. Når man køber annoncer, helsidesannoncer i aviser, kan man let komme op på en pris, der ligger omkring 50.000 for en helsidesannonce. Hvis man sætter sig ned og bruger tiden, så skal man selvfølgelig lige kende lidt til håndværket og så videre, men hvis man har en næse for den gode historie og finde ud af, hvad for nogle historier i din virksomhed, som kunne have almen interesse, så koster det så ikke noget at ringe til en journalist og høre, om det kunne være interessant for dem. Og jævnfør det, jeg sagde før omkring annoncer, så i det øjeblik, at du får en halv sides annonce, artikel bragt, så den vil jeg jo påstå, fordi jeg er farvet PR-mand, at den er væsentligt mere værd end en annonce, fordi den netop er blevet valideret på forhånd, og den har en eller anden form for dybde og analyse i sig.
Og der gik vores 2 minutter også, men det er altså penge i lommen, siger du, PR. Punkt nummer 2, det er den gode historie. Hvad gemmer der sig bag sådan en?
Ja, man kan sige, mange de vil gerne... Mange direktører i hvert fald oplever jeg, har en eller anden idé om, at det ypperste, man kan opnå som virksomhedsleder, det er at komme i børsen. Og jeg kan også godt se, at det er, at i øjeblik, at man kommer i børsen, så har man opnået noget stort. Men det er også det, der er deres målgruppe. Det er virksomheder, der har en vis tyngde, og de skriver om virksomheder, der har en vis tyngde, til virksomheder, der har en vis tyngde. Så små iværksættervirksomheder, små og mellemstore iværksættervirksomheder, som vi har, det er ikke en 4-sporet motorvej direkte i børsen. Og det har muligvis heller ikke særlig meget relevans for dem. Så det øjeblik, når man sætter sig ned og skal genkende den gode historie, så skal man finde ud af, hvem er det rent faktisk, man gerne vil nå. Og der skal man også tænke i målgruppens baner. Fordi det er det, journalisten gør, når man ringer til dem. Jamen, hvad vil interessere vores læsere? Og det er måske ikke så sikkert, at det her med, at du bare lige har, at du har fundet på et nyt produkt, at det er så skide interessant for dem. Du skal virkelig tænke og så sige, jeg vil fortælle at, og det vil jeg fortælle fordi. Det plejer sådan at være lakmusprøven på, om det er en god historie eller ej. Du kan for eksempel sige, jeg vil fortælle at en konsulentvirksomhed har skabt stor medarbejdertilfredshed. Og det vil jeg fortælle fordi, at der er en kunde til den her virksomhed er blevet højt placeret på rangstigen som Danmarks bedste arbejdsplads. Så har du valideret, at du har en historie, og hvorfor du er, du vil fortælle den. Så du skal ikke, hvis du har en boremaskine, du skal sælge til en avis, så skal du ikke sælge journalisten boremaskinen, men du skal sælge journalisten hullerne i væggen. Det vil sige, at du skal sælge de resultater, som dit produkt skaber, frem for at bare fortælle, at du er kommet med et nyt produkt. Det er det, der er forskellen på reklame og PR.
Og lige et kort tip til, hvordan finder man den gode historie, for man har vel tendens til at være indadvendt. De fleste af os tænker måske lidt indadvendt. Vores virksomhed er jo fantastisk interessant, når vi selv sidder i den. Men er der et tip til, hvilke værktøjer kan man bruge for at grave en god historie frem?
Ja, så jeg kan komme med et eksempel. Martin Thorborg, den tidligere ejer Jubi og nu stifter af Spamfighter. Han var i medierne her for et stykke tid siden med en historie om, at i stedet for at fortælle omkring hans spamfilter, så var kørt historien på, at Spamfighter på nuværende tidspunkt har frasorteret 1 milliard spammails, der har sparet arbejdspladserne for 158 års arbejde. Og fortæl mig, hvordan de har regnet det her ud, og det har jeg ikke nogen som helst idé om, men det er mere for at kigge et eksempel på, her har vi et produkt, der har gjort en forskel for nogle arbejdspladser, og bare de her tal er jo store nok til, at man bare siger, wow. Så flyt fokus fra produktet, fortæl, hvad det er, det gør for virksomhederne, for kunderne osv. Og prøv at tænke i de baner, det er den bedste måde at finde en god historie på.
Og så er vi kommet til punkt 3, og der står, sæt tid af.
Når man kaster sig ud i arbejde med pressen, skal man som minimum, man skal tage de medier og de journalister seriøst, som man ringer til, og tage seriøst i den sammenhæng her, betyder, at man er velinformeret. En journalist, der har fornemmelsen af, at du ikke er orienteret på det område, du ringer ind med, det vil sige, at du måske ikke er bekendt med, at der lige har bragt en lignende nyhed et sted, eller måske ikke ved lige præcis nok om, hvem det her medie skriver om og til, og om den her journalist lige præcis sidder med det her område, så er der ret gode chancer for, at du ikke får din historie bragt. Så der er altså en del research, der skal gøres. Så du skal simpelthen læse de aviser og fagblade, og følge med i dem på daglig, ugenlig, månedlig basis, som du gerne vil have dine historier om virksomheden bragt i. Det er et minimum. Jyske Bank for eksempel har taget den hele vejen. Og et ret godt eksempel på det er, at de vil enormt gerne have deres direktør til at udtale sig omkring den finansielle situation på bankniveau, men også på nationalt niveau. Og han er selvfølgelig en stor kompetence på området, men det er et stort problem, at de har deres hovedafdeling i Jylland, og han skulle rejse til København flere gange om ugen for at udtale sig, hvis medierne skulle bruge ham. Så de simpelthen lavede et tv-studie i Jyske Bank på hovedkontoret i Jylland, som de kan sende fra live, Og det er jo genialt, når man tænker på et øjeblik, at lige snart TV2 skal, eller DR skal bruge en til at udtale sig. Hvad er mere nærliggende end omstillelse end nogen, som har deres tv-studie i forvejen? Og nu er det selvfølgelig klart, at det er en helt anden målestok, og det er de færreste, der har råd til det. Men det er mere for at se, altså, hvordan nærmer man sig medierne mere? Jamen, det gør man for det første for at gøre det så nemt for dem som overhovedet muligt. Og så ved at sætte sig ind i sit stofområde, så man er velorienteret.
Punkt nummer 4, det er så valg af medie.
Når man vælger sine medier ud, så vil jeg foreslå, at man starter på nettet. Simpelthen går ind via Google for eksempel og finder ud af, hvilke medier skriver om de områder, som den målgruppe, som man gerne vil nå, de læser. Og det kan både være selvfølgelig skrevne medier, det kan være online medier, det kan være blogs, det kan være radioprogrammer, det kan være tv-udsendelser osv. Men det, som man mange ofte glemmer, det er, at masser af organisationer og foreninger faktisk udgiver magasiner. Og hvis det er et nicheprodukt, man for eksempel laver, så er det ofte, at de her magasiner, de faktisk har en meget, 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 meget præcis afgrænset målgruppe, som man med fordel kunne nå, hvis man ved, de eksisterer. Så drejer det sig om at finde tonen og stilen i det blad, som eller magasin, som man gerne vil lide. Men man skal simpelthen, som jeg sagde før, gøre sin research ordentligt. Man skal sætte sig ned og finde ud af, hvilke journalister skriver om hvad på hvilke magasiner. Og finde ud af, hvad der er for nogle emner, de interesserer sig for, og så man kan tage direkte kontakt til dem. Så er det vigtigt at kende mediernes, de forskellige mediers spilleregler, og det der deler jeg det gerne op i nyhedsmedier og ikke nyhedsmedier. Nyhedsmedierne, de har typisk kort deadlines, eller daglige deadlines, og de har typisk redaktionsmøder om morgenen. Og det man skal vide omkring, hvis du gerne vil have en nyhed bragt den samme dag, det er, at de typisk på nyhedsmedierne går til redaktionsmøde kl. 10. Så der skal man have ringet ind med historien til journalisten inden der, fordi der er allerbedst mulighed for, at journalisten tager den med til redaktionsmødet og får redaktørens vurdering af den her historie. Så hvis du kontakter vedkommende i løbet af eftermiddagen, så er der større chance for, at vedkommende sidder med en anden historie på det tidspunkt, som siger, at det kan jeg ikke lige overskue lige nu, og så glemmer det. Internetmedier, jamen der er det selvfølgelig klart, der har du deadlines hele tiden. Og der har man en god mulighed for, hvis historien er i orden, at få den bragt. Men de går heller ikke så typisk så meget i dybden med det. Så det er jo en vurdering af den enkelte historie, hvad den egner sig bedst til. Ikke nyhedsmedierne. Det er jo typisk, de har jo typisk en produktionstid på måske en måned, hvis det er fagbladet. Og der er sådan plads til at komme hele vejen rundt omkring emnet der. Den historie, man ringer ind med, skal selvfølgelig have relevans om en måned, to måneder, tre måneder, når det her medie udkommer. Der kan man også forlange, eller i hvert fald spørge til, at få artiklen til gennemsyn, eller i hvert fald sine citater til gennemsyn, for at sikre sig, at der ikke er faktuelle fejl eller misforståelser i det, fordi der er lidt mere elastik at gøre med tidsmæssigt. Og det har man også god mulighed for, fordi det netop er, at de har tid til at komme noget bedre i dybden med materialet. Så det er sådan den overordnede forskel på de to.
Så er vi ved punkt nummer 5, og det er så pressemeddelelse eller ej. Er det en god idé at bruge pressemeddelelser?
Det er det, hvis man skal... Hvis det er en decideret nyhed, som man skal sende ud til mange, så er pressemeddelelser en god idé. Jeg vil dog anbefale, at man dyrker et netværk af journalister, som man målretter sine historier til. Lad os tage et eksempel med, at du skal skrive sin journalist i en mail. Så journalisten har meget, meget, meget lidt tid til at læse den slags ting, så det skal simpelthen være en omvendt krimi, du skriver til journalisten. Hvad er historien? En kort overskrift. Lynhurtigt riste den op, og så sige, det her ligger til grund for det, og så uddyber du det på få linjer. Det vil sige, du har det hele i overskrifter, og det vil jeg ikke kalde en pressemeddelelse. Det er bare i noteform at sige, her er historien, og hør om vedkommende på interesseret i at lave noget på det. Og så sørg for at følge op, og sørg for, at journalisten har mulighed for at tage ejerskab. Sørg for at tilbyde journalisten ekstra viden omkring det her område. Fordi det øjeblik, journalisten tager ejerskab over historien og gør det til sit eget produkt, så bliver historien også væsentligt bedre af det. Pressemeddelelsen som sådan er fin, hvis man du kommunikerer med bredt du har en decideret nyhed, som du skal have ud til mange forskellige medier. Og kravene til dem, det er jo sådan set, at det skal være en kort overskrift, der dækker indholdet af nyheden, og konklusionen skal simpelthen være øverst. Det vil sige, at det er ikke noget med en lang søforklaring til at starte med, der ligger simpelthen til grund for, at det hele starter med Adam og Eva og ender her. Nej, det er, man rister konklusionen op til at starte med. Og det skal simpelthen være kort og præcis, og lidt på let forståeligt dansk. Så skal det indeholde kontaktinfo, og link til website, og fakta omkring virksomheden. Og så er en god del med billeder også. Og så et lille husmorråd, det er, at nu skal aldrig sende vedhæft pressemeddelelser til i selve mailen, fordi der er simpelthen den lille bitte distance, ekstra, i den ekstra tid, det tager for journalisten at åbne en vedhæftet fil, kan gøre, at vedkommende bare så går videre til næste mails. Så ind i mailen med pressemeddelelsen, sådan at det er det allerførste, journalisten ser, det er pressemeddelelsen. Også sæt overskriften ind i emnefeltet.
Punkt nummer 6, det er den komplette mediepakke.
Når man går i gang med pressearbejdet, så er der nogle interne og eksterne forhold, som man er nødt til at have på plads. Og det er simpelthen en værktøjskasse af interne værktøjer og eksterne værktøjer. Og på den interne bane, det er simpelthen, at man sørger for at have orden i de oplysninger, man har omkring de journalister, som man har i sit journalistiske netværk. Det vil sige, at med rent praktisk, så enten have et Excel-ark, eller en database, eller et eller andet, hvor du har mulighed for at registrere journalisterne med deres kontaktoplysninger, og hvilket stofområde de sidder med, hvornår de har deadline, og eventuelt hvad du snakker med dem om sidst gang. Sådan at du altid er informeret i forhold til, at du altid kan lave den seriøse henvendelse, målrette den her rigtige journalist, og dermed opnå den bedst mulige effekt. De eksterne værktøjer, det er de værktøjer, som journalisten, det er de informationer, som journalisten skal bruge, og de skal simpelthen være tilgængelige på websitet. Og det er nøgletal, det er fakta omkring virksomheden, det er pressefotos, det kan være en lille sjov ting som faktabokse med nogle pointer i, som for eksempel udmønter sig i nogle gode råd. Hvis man sælger antivirus, så kom med 10 gode råd til, hvordan man holder sin computer virusfri. Journalister elsker den slags undersøgelser, der kan underbygge nogle påstande. Alle de ting, der gør, at virksomheden kommer til at fremstå som et samlet billede. For det er lige præcis den slags informationer, journalisten lige står og skal bruge for at runde historien af, når du har fremsendt noget materiale til magasinet.
Ser du tit, at tingene de ryger igennem sådan, hvad skal man sige, uden filter, at en pressemeddelelse bare bliver trykt stort set, som du sendte den af, eller ser du en ting, som det var det her, jeg sagde til journalisten, og det er stort set blevet trykt, som jeg sagde det?
Jeg oplever begge dele. Der er nogle gange, hvor man ser sin pressemeddelelse trykt i præcis den form, som man selv har skrevet den. Og man kan sige, det er også det er i nogle tilfælde også et mål i sig selv, fordi at det, så har man også en god fornemmelse af, at man har gjort sit forarbejde godt nok, og har fundet mediets stemme, kan man sige, og har vinklet historien på en måde, som har gjort, at mediet synes, at det har været præcis målrettet af deres læsere. I andre situationer har det faktisk været noget med, at man sender en pressemeddelelse afsted, indgår en dialog med magasinet, og så ender historien måske et andet sted. For det, man også skal vide omkring pressearbejde, det er, at selvom man med PR går ind til en vis grad og styrer den eksterne kommunikation, fordi man selv har mulighed for at spille bold på banen og sørge for at tage teten og løbe forrest, så kan man også styre journalistens pen. Det kan sagtens være, at du kommer med et oplæg til en historie, og journalisten synes, at der er måske noget af det her, men jeg vil måske hellere herover. Og så må man jo gøre op med sig selv, om det er noget, man har interesse i at medvirke i, og hvis det er et relevant for ens område, så synes jeg, at det er høj grad, man skal medvirke i det. Men sørg for hele tiden, at hvad havde det besluttet om, hvad vil jeg udtale mig om, hvad vil jeg ikke udtale mig om, og sørg for at holde journalisten på sporet. Fordi ellers så kan historien faktisk ende med, at du helt bliver skrevet ud af den. Og det har jeg oplevet mange gange også, at hvis man ikke har været skarp nok på at sige, derfor kommunikerer den her virksomhed på det her, så siger man, det er en god historie, men jeg snupper sgu lige en anden case, og så har min kunde eller har ikke fået noget som helst ud af det her. Andet end der selvfølgelig er et område, der er blevet omtalt, og, Og det kan så godt være noget mere, men det får man ikke mange point for.
Punkt nummer 7, sådan kontakter du journalisten. Hvordan skal man være klædt på?
Jeg har været lidt inde på det, men det, som der er vigtigt, det er, at det, der ligesom kendetegner en seriøs henvendelse, når man er journalist, det er, at man har sat sig ordentligt ind i det medie, man ringer til. Fundet ud af, om det er noget, den så ser medies læsere. Og det er sådan et minimum. Og så finde ud af, hvem der lige præcis sidder med det relevante stofområde, som du ringer for. Så er det også finde ud af, hvordan det her medie, hvis man det kan lade sig gøre, finde ud af, hvordan de typisk gerne vil have deres nyheder serveret. På nogle mediers hjemmesider, der kunne gå ind og se, hvordan de gerne vil modtage pressemeddelelser. Der er nogen, som bare har sådan en formular, som de gerne vil have det tilsendt i. Det er selvfølgelig som udgangspunkt, at man følger de spilleregler, som mediet har. Så skal man fatte sig i korthed. Journalister har travlt. På nyhedsmediet, der skal journalister levere 3-4 artikler om dagen. Så de har altså ikke ret lang tid til at smalltalk med dig omkring, eller lære dig at kende, eller synes du er en rar fyr eller pige. Så det er altså at gå til sagen med det samme. Og derfor skal du, efter samme princip, som vi snakker om før, når du laver pressemeddelelser, så ringer og sige, jamen, jeg ringer til dig, fordi sådan og sådan og sådan. Jeg er den og den og den. Jeg arbejder i den her virksomhed, og jeg har en historie her, som jeg vil høre, om du er interesseret i. Og jeg siger, nå okay, jamen fyr løs. Og på det tidspunkt, der har du 30 sekunder til at overbevise dem om det er en god historie eller ej, fordi deres journalistiske håndværk er højt gået ud på, og de identificerer gode historier, og inden for de 30 sekunder, der har de besluttet sig. Så der skal du have leveret lige præcis det, der er kernen af din historie, og det er det, du bliver vurderet på.
Jeg hørte lidt som, at det, du laver, det er jo i virkeligheden en slags avanceret salg. Det er næsten, jeg kan næsten høre sælgeren, der ringer og prøver at sælge mig et avisabonnement i hovedet. Er det sådan, det er?
Ja, det er det. Men samtidig så er det en stor del af journalisters selvforståelse, at de er som drømmer om, at der er en, at folket ringer ind til dem med en god historie. På samme måde som journalister kan ikke leve uden, at folk ringer til dem med gode historier. Og på den måde er de afhængige af at blive kontaktet. Så på den måde så er det simpelthen, at der er en ligevægt af interesser i den henvendelse, og det skal man selvfølgelig også vide. Så på den måde, der er det en salgsfunktion, ja.
Der ligger også noget, altså du får penge for at sælge historien, men hvis jeg ser noget nede på strøget og ringer til avisen og tipper dem, så har det vel en anden værdi?
Det har det, og det vil de, og det vil de også helst have. Det er sådan med, i det øjeblik, at man repræsenterer en virksomhed, så skal man også vide, at man repræsenterer kommercielle interesser, og derfor skal man sørge for at lade være med at være alt for kommerciel i sin henvendelse. Det skal handle om en god historie, og ikke om virksomheden. Fjern fokus på virksomheden, fokuser på historien, fokuser på den effekt, historien har for de involverede parter, det her med boremaskinen og hullerne i væggen. Simpelthen gå ind og så sige, det her, det betyder for de her mennesker, og så lad være med at prøve at sælge ham boremaskinen. De får at vide på journalisterskolen, at de er en fjerde statsmagt, og de skal ud og vælge en minister. Og det er en konflikt, der er meget, meget benhårdt med deres opfattelse af sig selv, hvis du ringer til dem og vil prøve at sælge dem en boremaskine. Det er slet ikke det, de er sat i verden for i deres øjne. Så det handler fokus på historien, i stedet for at fortælle om din virksomhed og alle de dejlige produkter, I har.
Punkt nummer 8, det er jo så det må være din drømmedag. Det er den rigtig gode dag. Det er nemlig, når journalisten selv ringer.
Altså mit råd er i hvert fald, hvis lytteren her ender i en situation, hvor journalisten selv ringer til dem, så er der nogle ting, man skal have afklaret for at sikre sig, at man opnår den fulde værdi af henvendelsen. Forstået på den måde, at henvendelsen kan jo sagtens bare være et baggrundsinterview, hvor journalisten mangler noget viden på et givet område. Og at du faktisk ikke kommer til at medvirke i selve artiklen, men bare kommer til at fungere som leverandør af baggrundsviden. Og der skal man selvfølgelig gøre op med sig selv, om man har lyst og tid til at medvirke i det. Men helt klart sørg for at være serviceorienteret. Hvis tidspunktet passer dårligt, så prøv at se, om man kan finde et andet tidspunkt med respekt for journalistens deadline. Så sørg for at holde, hvad du lover. Hvis du lover at vende tilbage med noget information, så sørg for at gøre det på de aftalte tidspunkter. Lad dig ikke stresse. sørg for at tage dig tiden til at spare korrekt, og sørg for at holde, hvad du har lovet dig selv tidligere, og sige, at altså, det er de her budskaber, vi gerne vil ud med som virksomhed, det er de her ting, vi gerne vil holde os indenfor. Og så vil jeg simpelthen øve mig i at øve mig på virksomhedens budskaber. Simpelthen gå ind og så sige, at der er nogle statements her, som vi synes, der former virksomheden, som tegner et billede af vores virksomhed. Og de kan simpelthen ikke gentages nok gange. Politikerne er meget dygtige til det. Nogen til den kvalmende side. Man hører det mange gange, når politikere bliver interviewet, så bliver det samme spørgsmål stillet 3 gange, og de svarer næsten ens på det. Men det er det, man husker bagefter. Selvom man synes, det er skide irriterende, den måde, de gør det på, så er det rent faktisk de gentagelsen af de her budskaber, der gør, at det er det, der hænger, som sætter sig fast bagefter. Og så synes jeg, man skal aftale en præmis for det her interview, når man bliver ringet op fra starten. Få journalisten til at fortælle, hvem vedkommende er, og hvilket medie vedkommende ringer fra. Fortæl, hvorfor lige præcis du er blevet kontaktet. Og få at vide, hvilke andre kilder, der eventuelt medvirker, og få ham til at beskrive vinklen i historien. Ringer han ham eller hende til dig, fordi at, de er i gang med at skabe en konflikt, der måske ikke er der, som du overhovedet ikke har lyst til at være en del af. Det kan være en konkurrerende virksomhed, der siger, I er dumme. Spørg til dine udtalelser. Er det noget, der skal bruges som baggrundsviden, eller skal det være til citat? Det er også meget at sige, og spørg, om du må få forelagt citaterne, inden de bliver brugt, hvis vedkommende har tid til det, eller i hvert fald som minimum få journalisten til at læse dem op, sådan at I er sikre på, at der ikke er faktuelle fejl eller misforståelser i det, som journalisten bruger til citat. Det tror jeg, det er det, jeg vil i hvert fald det i punktform, jeg vil gå frem efter, når journalisten ringer.
Der er selvfølgelig også en gang med, og det er så punkt 9, hvordan han håndterer den dårlige nyhed, for nogle gange så ringer han jo, fordi han har en rigtig dårlig historie.
Den bedste måde at undgå dårlige historier på, det er, når man først kaster sig ud i presarbejde, det er så at få holdt sin sti ren. Jeg var klar over, at jeg udtaler mig på et område her, hvor der går mere ledelse i den end PR, men som udgangspunkt, så dårlige nyheder slipper ud i en eller anden form, ofte, no matter what. Derfor altså, gør man bedst i at sørge for at behandle sine leverandører, og sørge for at behandle sine medarbejdere ordentligt osv., fordi hvis ikke, medarbejderne kunne også selv finde på at lægge den. Der var en situation med for eksempel, hvor bestseller, de fyrede 130 medarbejdere i Holstebro her for nylig, hvor medarbejderne selv gik til pressen. Og det er jo ret svært for en virksomhed at kontrollere. Og jeg siger heller ikke, at bestseller, de gjorde noget forkert i det, men bare sige, at altså medarbejderne, lige snart de er utilfredse, kan de også finde på at gå til pressen. Og den ting er ret svær at kontrollere. Så som udgangspunkt, så sørger for at selvfølgelig opføre sig ordentligt. Men når det så er sket, jamen altså, når du så står med en journalist, som siger, at vi har fået at vide, at du har hældt 1 ton syre ud i Karvbog, så for det første, så er det meget vigtigt at stille op. Aldrig nogensinde sige ingen kommentar. Fordi ingen kommentar på en journalist, det er at sige, der er noget at komme efter her. Der må være, skeletterne de vælter ud af skabet, hvis jeg bare graver noget mere. Så du skal være klar til at stille op. Vær venlig, selv over for den mest kritiske journalist. Du skal være klar til at gå bodsgang. Simpelthen sige, jeg er klar over, at vi har hældt et ton syre ud i Karbo, og jeg har gjort det og det og det, for det aldrig nogensinde sker igen. Det er den bedste måde at tage livet af sådan en historie igen, fordi de har allermest interesse i at sige, jamen vi er klar over, at vi har begået en fejl, vi gør sådan og sådan og sådan, for at det aldrig nogensinde sker igen. Så har du gjort mest muligt for at lukke den igen, og egentlig har stillet dig i et sympatisk lys, fordi vi har haft et problem, og vi har løst det. Og det er jo mennesker, der fejler. Folk, der stiller sig op med armen over kors, de får ofte en tur i medievridemaskinen, og så kan det tage måneder. Bare se Lars Løkkes bilagssag.
De 2 minutter, de gik. Men skal man have det, du siger, at man skal have et decideret beredskab? Skal man skrive de her ting ned? Er det godt at gøre, mens det går godt, at lave en mappe, man kan hive ned fra reolen til når historien den kommer væltende på et tidspunkt, hvis den gør?
selvfølgelig skal man skal være beredt i den forstand, at man selvfølgelig opfører sig ordentligt. Det er det bedste udgangspunkt. Men når det er, så skal man selvfølgelig have, finde ud af, hvem der udtaler sig, have en talsperson i virksomheden. Og skal også have en strategi, der handler om, hvordan det vi hurtigst muligt får løst det her. Og derfor er det godt selvfølgelig, at det er en person på vist niveau, der har noget beslutningskraft til at tage de her beslutninger. Så helt klart, så sørg for, at det er en person, der er placeret på et så højt niveau, at vedkommende kan tale på virksomhedens vegne, og sørg for, at vedkommende har beslutningskraft til at sige, vi gør det og det og det, for at det ikke sker igen. Og det vil så typisk være direktøren, der udtaler sig her. Men sørg i hvert fald altid for at være til rådighed, når den slags ting sker her. Det er den helt klart bedste måde at komme. Altså, selvfølgelig er det klart, at man kan godt få nogle ar efter sådan en dårlig omtale, men det kan blive så meget værre, hvis man gemmer sig. Så kom ud og fortalt, vi har haft et problem, det er vi meget kede af, vi har gjort det og det og det for at løse det, så er I for at få den lukket hurtigst muligt.
Og så kom vi til det sidste punkt, og det er punkt nummer 10, som hedder find den rigtige PR-konsulent. Og hvor finder man ham henne?
Det handler nok mest om, at alt det her med PR er jo noget, som man selvfølgelig kan varetage selv. Det er ikke en mulighed, og absolut ikke den dybe tallerken. Det er slet ikke det. Det handler mere om, om man har lyst til at give sig et kast med det, og man synes, at ens virksomhed er bedre tjent med, at man fokuserer på andre områder. Og hvis man beslutter sig for at udlicitere det, jamen, så vil jeg jo synes, at man skulle udlicitere det til eksterne, og så holde nogle møder med nogle forskellige bureauer eller konsulenter. Det behøver ikke nødvendigvis være PR-bureauer, som jeg selv arbejder på. Det kan også være freelance journalister, som hvis man gerne vil have noget at lave en gang imellem, som kan varetage den her opgave. Men så for at holde nogle møder med flere forskellige, så man danner sig et indtryk af vedkommende. Find ud af, hvordan vedkommende arbejder. Find ud af, hvilke kontakter vedkommende har på forskellige medier. Find ud af, hvilke resultater vedkommende har skabt for andre kunder, og hvilke type kunder vedkommende har arbejdet for. Og så ellers lyt til sin mavefornemmelse. Er det en person, man har tillid til? Er det en person, som man kan arbejde sammen med, og som forstår det område, man arbejder indenfor? Det er næsten den bedste måde. Hvis man bare tager det selv, jamen, så skal man afsætte tid til det, som jeg var inde på før. Så er det simpelthen en ugentlig disciplin, som man skal sørge for at holde gryden i kog, og sørge for, at man er til stede de steder, hvor det sker.
Kan du sådan lige her til slut, jeg tror vi har 30 sekunder igen, fortælle lidt om processen, når I får en ny kunde ind i folden, hvordan lærer I den kunde at kende? Fordi alt andet lige må kunden jo vide præcis, hvordan kunden er og reagerer og markedsfører sig og omtaler sig selv og opfatter sig selv. Hvordan lærer I de ting?
Vi stiller rigtig mange dumme spørgsmål. Det synes jeg også, man skal ikke være bleg for at gøre. I det øjeblik, at man er i gang med at lære en virksomhed at kende, så er du også i gang med, at så hedder det både produkter, men det hedder også historie. Det hedder også mennesker, der arbejder der. Fordi historierne kan opstå af alle de her forskellige ting. Så er der noget politik i virksomheden med hensyn til, hvem siger hvad, og hvem udtaler sig på de forskellige områder. Så ligger der en hel masse viden i virksomheden, som man er nødt til at sørge for at få kortlagt. Og det er man simpelthen nødt til at spørge ind til, og så bare slå lyttelapperne ud. Simpelthen lære en virksomhed at kende til bunds, og det tager lang tid. Det tager rigtig lang tid. Men i hvert fald kan i hvert fald bruge en masse energi på at forstå virksomheden og det mål, de gerne vil opnå med pressearbejdet, og de målgrupper, de gerne vil nå. Det bruger vi rigtig meget tid på.
Hvis man nu vil vide lidt mere om PR, er der så nogle oplagte steder, man kan søge information om det?
Man kan i hvert fald skaffe sig et overblik over danske medier inden for de forskellige fagmedier og nyhedsmedier. Og der er forskellige websites til at gøre det på. Det er blandt andet danskfagpresse.dk, journalistlinks.dk eller medievejviseren.dk. Hvis man vil lære mere om PR, jamen så er det jo sådan set at følge, synes jeg næsten, man skal følge med i nyhedsstrømmen. Finde ud af, hvad er der rent faktisk, der har gjort, at de enkelte historier er blevet bragt. Begynde at finde ud af, hvad nyhedsværdi er. Og finde ud af, hvordan man kan supplere med de nyheder, man selv har. Og i og med, at man gør det til en daglig praksis og sætte sig ned og læse de fagmedier, der er relevant for en, og de nyhedsmedier, der er interessant for en, jamen så er der ofte, at journalister, de kører forskellige temaer. Så ved eneste gang, der er en historie, så er der en mulighed for at lave en opfølgende historie. Og den opfølgende historie kan jo sagtens være en anden vinkel på det her område, eller en anden nyhed lige ind præcis på det her område. Så det øjeblik, at du ser en historie, som er relevant inden for dit felt, så kan der altså ikke ske noget ved at ringe til journalisten og høre, om de går interesse i at lave noget på jer. Men igen, sørg for, at når du ringer, så er du velforberedt med vinklen på historien.
Jep, tusind tak for din tid.
Tak fordi jeg var med.
Og det var Jeppe Terp, der er kommunikationsrådgiver hos Frontal PR. Bliver du klogere?
Det må man sige.
Ja?
Ja.
Så nu er du PR-klar?
Ja, det går, at det er gurketid lige nu, lige her. Men så snart jeg kommer tilbage fra ferie,
så
skal det eddermame. Så skal den her ikke for lidt.
En over PR-nakken.
Ja.
Ja. Og i næste uge, der er det Martin Sønderlev, der er den ene af vores eksperter her i kommunikationskast. Og så er han også ansat hos Social Square. Han skal fortælle os lidt om communities. Så det er jeg meget spændt på.
Det kan jeg godt forstå. Så kan det være, at du kan se, om vi kan styrke vores lidt.
Mm.
Og så er der en ganske særlig ting her ved kommunikationsskolen, som nok er værd at lægge mærke til.
Ja.
Og det er, at når nu vi laver de her opdelinger i cirka 2 minutter, så gælder det om at tage tid på den helt rette måde. Og til det formål, der bruger vi 5minutter.dk, altså et femtal min.dk. Og derinde, der er der en særlig indstilling kun for kommunikationskast,
ja,
som er de her kommunikationsskole 2 minutter.
Ja, så det er vi glade for.
Ja, det er vi meget glade for. Ja. Men vi kan naturligvis også anbefale de andre presets, dem med æggene og sådan, og kartoflerne.
Ja. Et femtal, min.dk.
Ja.
På genhør.
På genhør.
Kommunikationskast produceres af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. Se mere på kommunikationskast.com. Ring til os på 24 77 86 05. Eller meld dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.